VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda. Hari ini Kamis 31 Agustus 2023 lewat siaran VOA This Evening yang dipancarkan langsung dari studio VOA di Washington DC. Bagaimana kabar Anda hari ini setelah seharian beraktivitas? Semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali kami yang berada di studio VOA malam ini. Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes dapat menemani Anda dalam siaran kali ini. Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda. Berikut cuplikannya.
Korea Utara lakukan simulasi serangan nuklir terhadap Korea Selatan dan pendudukan wilayah lawan. Fiji akan tanda tangani perjanjian pertahanan dengan Prancis. Badan sensor Pakistan larang tayang drama televisi soal perkosaan. Laporan menarik yang dapat Anda simak dalam siaran hari ini diantaranya, TNI dan Amerika Serikat gelar latihan bersama belasan negara di Jawa Timur.
Adapun materi yang diberikan dalam latihan itu mencakup prosedur pengambilan keputusan kepemimpinan dan perintah operasi, serta operasi serangan parasut ke daerah yang dikuasai musuh.
Laporan penting lainnya yang dapat kita ikuti bersama yaitu Kementerian Kesehatan antisipasi munculnya penyakit akibat polusi udara.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR menjelaskan penderita penyakit terbesar yang disebabkan oleh polusi udara yaitu pneumonia dan infeksi saluran pernafasan.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Korea Utara Kamis mengatakan peluncuran rudal terakhirnya mensimulasi serangan nuklir bumi hangus terhadap Korea Selatan dan bahwa negara tersebut juga sedang berlatih melakukan pendudukan wilayah saingannya jika terjadi konflik. Pyongyang sebelumnya telah menguji rudal berkemampuan nuklir dan menjelaskan bagaimana itu akan digunakan jika terjadi perang dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat. Tetapi pengungkapan rincian rencana perang oleh Korea Utara menegaskan kembali doktrin nuklirnya untuk mengintimidasi lawan-lawannya. Sementara negara itu meningkatkan protesnya terhadap latihan militer Korea Selatan Amerika yang sedang berlangsung, yang dianggapnya sebagai ancaman keamanan besar, kata para pengamat. Kementerian Pertahanan Jepang pada hari Kamis 31 Agustus meminta anggaran senilai 53 miliar dolar untuk tahun fiskal berikutnya seiring meningkatnya ketegangan dengan Tiongkok dan Korea Utara. Anggaran tersebut merupakan yang terbesar dalam sejarah Jepang. Perdana Menteri Fumio Kishida tahun lalu mengumumkan perombakan keamanan besar-besaran, termasuk janji untuk meningkatkan belanja pertahanan menjadi 2% dari PDB pada tahun 2027. Menurut catatan AFP, anggaran 53 miliar dolar untuk tahun fiskal 2024-2025 merupakan kenaikan sekitar 3 miliar dolar dari anggaran tahun berjalan. Kementerian menginginkan dana sebesar 380 miliar yen untuk membangun dua kapal perang baru yang dilengkapi dengan sistem pertahanan rudal Aegis yang dikembangkan Amerika. Sekitar 5 miliar dolar akan digunakan untuk menopang kapasitas pertahanan negara yang langka seperti pembelian rudal.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Fiji akan menandatangani perjanjian pertahanan dengan Prancis setelah Kabinet Negara di Kepulauan Pasifik itu menyetujui kesepakatan tersebut, kata pemerintah Fiji dalam sebuah pernyataan hari Kamis. Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Juli lalu mengunjungi Kepulauan Pasifik di mana Prancis memiliki teritori di luar negeri. Ketika itu ia mengecam perilaku predator kekuatan-kekuatan besar di kawasan di mana Tiongkok sedang memperluas hubungan perdagangan dan keamanannya. Para penasihat Macron mengatakan Prancis dapat menjadi alternatif dan membantu negara-negara pulau di sana mendiversifikasikan kemitraan mereka tanpa terlalu bergantung pada satu negara saja. Sebuah pernyataan dari kantor Perdana Menteri Fiji hari Kamis mengatakan kabinetnya telah membahas kerjasama pertahanan antara Fiji dan Prancis dan menyetujui status mengenai perjanjian pasukan. Bidang-bidang yang dicakup dalam kesepakatan itu antara lain riset teknologi bersama, dukungan logistik, serta bantuan darurat dan bantuan kemanusiaan. Para pejabat Rusia Kamis mengatakan pertahanan udara negara itu menembak jatuh sebuah drone Ukraina yang terbang menuju Moskow. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan drone itu dihancurkan di atas distrik Vos-Resensky. Wali Kota Moskow Sergei Sobyanin mengatakan di aplikasi pesan Telegram bahwa tidak ada laporan mengenai korban jiwa atau kerusakan. Ukraina pada hari Rabu meluncurkan gelombang serangan drone yang ditujukan ke 6 wilayah Rusia, termasuk menghantam sebuah bandara di dekat perbatasan Rusia dengan Estonia dan Latvia. Drone itu memicu kebakaran besar dan merusak 4 pesawat transport militer yang dapat membawa peralatan berat dan tentara, kata kantor berita Rusia TASS mengutip para pejabat layanan darurat. Badan sensor Pakistan telah melarang sebuah drama televisi karena menghadirkan adegan yang menggambarkan kasus pemerkosaan beramai-ramai dan mengatakan bahwa serial tersebut bisa mencoreng citra bangsa karena menggambarkan Pakistan sebagai tempat yang tidak aman bagi perempuan. Badan itu mengatakan drama televisi berjudul Hadsa ditarik dari penayangannya karena memiliki kemiripan dengan kasus nyata seorang perempuan Prancis keturunan Pakistan yang diperkosa di depan anak-anaknya yang masih kecil setelah mobilnya kehabisan bahan bakar di dekat Lahore, Pakistan Timur. Penggambaran tindakan keji seperti itu tidak hanya akan memicu trauma korban yang malang itu, tetapi juga akan mencoreng citra negara. Demikian bunyi perintah dari Otoritas Pengawas Media Elektronik Pakistan yang dirilis pada Rabu malam. Kekerasan seksual merupakan hal yang mewabah di Pakistan yang sangat patriarkal, di mana perempuan sering diperlakukan sebagai warga negara kelas 2 dan tingkat hukuman terhadap pemerkosaan dilaporkan hanya 0,3%. Pusat Badai Nasional Amerika telah memperingatkan tentang kemungkinan banjir di negara bagian North Carolina dan South Carolina pada hari Kamis, ketika pusat badai tropis Idalia bergerak kembali menuju Samudra Atlantik. Badai ini menerjang pesisir teluk di Florida pada Rabu pagi sebagai badai yang sangat kuat, membelah pohon menjadi dua dan menerbangkan atap dari bangunan-bangunan. So the top of the roof just came, slapped in. Belon Thomas, seorang warga Perry, mengatakan, "Bagian atas atap terlepas dan mengenai saya, tiga anak, dan cucu saya. Putri saya sedang hamil 5 bulan. Ia sedang berbaring di tempat tidur ketika potongan atap itu masuk dan menimpanya. Tetapi saya berhasil menariknya keluar," lanjut Thomas. Idalia menyebabkan listrik padam di hampir 500 ribu rumah di Florida dan negara bagian tetangganya Georgia, serta menyebabkan banjir di daerah pesisir Florida dan memicu sedikitnya satu tornado di South Carolina. Seorang penyanyi Hong Kong yang beralih menjadi aktivis pro-demokrasi hari Kamis dijatuhi hukuman penjara lebih dari 2 tahun setelah ia mengaku bersalah melakukan penghasutan dan pencucian uang. Tommy Yuen, mantan anggota boyband Cantopop E-Kids, menjadi pendukung vokal protes demokrasi di kota itu pada tahun 2019 sebelum Beijing menindak keras gerakan tersebut dan memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional. Pihak berwenang baru-baru ini juga telah menggunakan pasal penghasutan yang telah lama tidak digunakan yang diciptakan di bawah pemerintahan kolonial Inggris untuk memenjarakan pengunjuk rasa dan aktivis. Hakim Ernest Lin Kamis mengatakan Yuan membahayakan masyarakat dengan memanfaatkan popularitasnya untuk menyebarkan pesan-pesan anti-pemerintah dan menjatuhinya hukuman penjara 26 bulan. Demikian berita dunia, VOA Washington.
TNI menggelar latihan bersama Super Garuda Shield tahun 2023 di Puslatpur 5 Marinir, Baluran, Jawa Timur. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jawa Timur.
Panglima TNI Yudo Margono bersama Commanding General of First Corps Lieutenant General Xavier T. Brunson membuka secara resmi latihan bersama Super Garuda Shield tahun 2023 di Pusat Latihan Tempur 5 Marinir di Baluran, Jawa Timur pada Kamis 31 Agustus. Latihan tersebut diikuti sebanyak 2.800 prajurit TNI dan 2.100-an personel militer negara asing dan melibatkan unsur angkatan darat dari negara sahabat yang berada di kawasan Indo-Pasifik. Antara lain Amerika Serikat, Australia, Jepang, Singapura, dan Inggris bergabung bersama Indonesia dalam latihan gabungan tersebut. 9 negara juga hadir sebagai pengamat dalam latihan di Baluran. Negara-negara pengamat tersebut antara lain Selandia Baru, Kanada, Papua Nugini, Prancis, Jerman, dan Timor Leste.
Latihan kali ini akan dilaksanakan selama 14 hari, 2 minggu, yang diikuti oleh 17 negara.
Super Garuda Shield tahun 2023 akan melaksanakan operasi gabungan bersama di 9 wilayah yaitu Surabaya, Asembagus, Grati, dan Bandara Blimbing Sari, Banyuwangi. Adapun tujuan latihan dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama bilateral antara militer dengan militer, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan pelaksanaan fungsi gabungan, dan meningkatkan kapasitas perencanaan operasi gabungan. Adapun materi yang diberikan dalam latihan itu mencakup prosedur pengambilan keputusan kepemimpinan dan perintah operasi, serta operasi serangan parasut ke daerah yang dikuasai musuh. Sementara itu, Xavier Branson yang membuka pelatihan itu bersama Panglima TNI mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia yang telah menerima militer Amerika Serikat dalam pelatihan kali ini. Menurutnya, latihan bersama tersebut bertujuan untuk menunjukkan tekad semua negara untuk hidup di tempat yang lebih baik.
Because we recognize that it will take all of us together to achieve the free and open Indo-Pacific which we all long for.
Selain itu, Branson menilai posisi militer Indonesia cukup penting karena mampu mempertemukan militer dari berbagai negara untuk mengikuti latihan bersama ini. Apalagi, kata dia, jumlah peserta yang mengikuti latihan lebih besar jika dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun lalu, latihan bersama Super Garuda Shield 2022 dilakukan di Pusat Pelatihan Tempur Baru Raja Sumatera Selatan pada awal Agustus 2022. Latihan itu diikuti lebih dari 4.000 tentara gabungan dari 14 negara, antara lain Amerika Serikat, Australia, Singapura, dan pasukan bela diri Jepang. Dari Baluran, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kementerian Kesehatan akan fokus mengatasi dampak kesehatan yang timbul pada masyarakat karena tingginya polusi udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Udara yang tidak sehat berkontribusi munculnya penyakit pernafasan. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR menjelaskan penderita penyakit terbesar yang disebabkan oleh polusi udara yaitu pneumonia dan infeksi saluran pernafasan. Dia mengatakan yang paling berbahaya dari pencemaran udara adalah partikel berukuran 2,5 mikrometer. Partikel tersebut bersumber dari pembakaran karbon yang berasal dari mesin kendaraan bermotor, industri, dan pembakaran sampah. Dia menambahkan dalam 2 tahun terakhir terjadi tren polusi udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi melebihi batas aman yang ditetapkan oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, yakni 15 mikrogram per meter kubik per hari. Kementerian Kesehatan lanjutnya juga akan menyarankan penggunaan masker sebagai upaya pencegahan jika polusi udara terpantau tinggi berdasarkan standar yang sudah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian Kesehatan juga melakukan edukasi kepada dokter-dokter di puskesmas dan rumah sakit di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang terkait langkah-langkah penanganan penyakit pernafasan. Sehingga tambahnya apabila masyarakat harus dirawat karena penyakit tersebut, masyarakat bisa mendapatkan penanganan dan diagnosis yang sama. Sejauh ini pemerintah telah menyiapkan 740 fasilitas kesehatan yang dapat menangani masyarakat apabila terjangkit penyakit ISPA akibat udara yang tidak sehat.
Promotif preventifnya sekarang sudah makin kencang kita jalanin, kita berikan edukasi seperti tadi. Yang kedua, langkah yang kita lakukan, kita juga rekomendasi. Jadi pakai masker apa yang bisa nyaring 2,5, karena ini paling kecil. Pakainya yang KF94 atau KN95.
Untuk menurunkan polusi udara di Jakarta, Budi menyatakan pemerintah akan mencontoh Tiongkok sebagai negara yang berhasil menurunkan tingkat polusi udara di ibu kota Beijing yang hanya dalam 7 tahun dimulai sejak 2015, dibandingkan dengan negara-negara lain yang membutuhkan waktu 20 hingga 25 tahun. Meski Tiongkok bukanlah negara populer yang dijadikan sebagai percontohan di dunia, kata Budi, tapi hasil studi Kemenkes membuktikan bahwa Tiongkok adalah negara tercepat dalam pengentasan polusi yang bertepatan dengan Olimpiade Beijing 2022.
Gimana caranya Cina nurunin? Nomor satu, sama seperti COVID, surveillance-nya dia beresin. Dia pasang 1.000 alat monitor dengan kualitas sedang, jadi nggak usah yang harus mahal-mahal, tapi yang penting jangkauannya ada di seluruh kota, dia pasang 1.000.
Jika alat pemantau tersebut mendeteksi kualitas udara kotor, kata Budi, otoritas setempat langsung menerjunkan petugas Mobile Reference Monitor ke lokasi untuk menganalisa secara mendalam sumber polutan. Sri Meliana, anggota Komisi 9 dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, meminta fokus pemerintah tidak hanya pada masalah pencemaran udara di Jakarta, tapi juga menaruh perhatian terhadap polusi udara di daerah-daerah lain yang juga memiliki sumber polusi udara berat.
Sehingga Kemenkes ini tidak bergerak pada Jakarta saja, atau kota besar saja, atau sebagian saja dari Indonesia. Jadikan gerakan ini menjadi gerakan nasional.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
India pada bulan Juli lalu melarang ekspor beras non-basmati untuk menjaga agar harga beras di dalam negeri tetap rendah. Tetapi larangan itu menimbulkan dampak terhadap negara-negara lain. Berikut laporannya.
Pendengar, India, pengekspor beras terbesar di dunia, Juli lalu mengatakan akan melarang sebagian pengiriman beras sehingga membuat harga beras secara global menjadi lebih tinggi. Langkah itu merupakan upaya negara dengan populasi terpadat di dunia ini untuk mengendalikan harga di dalam negeri menjelang tahun pemilihan umum yang penting. Namun kebijakan itu menimbulkan kesenjangan sekitar 9,5 juta metrik ton atau 10,5 ton beras yang dibutuhkan masyarakat di seluruh dunia, kira-kira 1/5 dari ekspor global. Beberapa negara yang selama ini mengimpor beras dari India juga ikut terkena dampaknya. Salah satu di antaranya adalah Nigeria. Menurut Administrasi Perdagangan Internasional, Nigeria bergantung pada impor sekitar 1,7 juta metrik ton beras setengah jadi setiap tahunnya untuk memenuhi permintaan domestik. Muhammad Salisukura, salah seorang pemilik penggilingan padi, mengatakan larangan ekspor beras India ke Nigeria berdampak pada mereka.
Larangan ekspor beras India ke Nigeria memengaruhi kami. Ketiadaan beras India telah menyebabkan kekurangan beras yang ditanam secara lokal. Jumlah penggilingan padi tidak mencukupi, sehingga menyebabkan harga beras yang belum digiling melambung tinggi.
Pakar di Dewan Penelitian India untuk Hubungan Ekonomi Internasional, Profesor Ashok Gulati, mengatakan perubahan kebijakan India yang berulang kali ini menjadikan posisinya sebagai eksportir tidak dapat diandalkan.
This switch on and off policy makes India somewhat unreliable exporter.
Kebijakan mengizinkan dan menghentikan ekspor beras ini membuat India menjadi eksportir yang tidak dapat diandalkan, dan hal ini tidak baik untuk bisnis ekspor. Karena dari sudut pandang eksportir, dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan pasar-pasar ini.
Ketahanan pangan global sudah terancam sejak Rusia menghentikan kesepakatan yang mengizinkan Ukraina mengekspor gandum dan fenomena cuaca El Nino yang menghambat produksi beras. Kini harga beras melonjak. Harga ekspor beras Vietnam misalnya telah mencapai titik tertinggi dalam 15 tahun terakhir, sehingga membuat orang-orang yang paling rentan di beberapa negara termiskin terancam. Yang dapat memperburuk situasi ini adalah jika larangan India terhadap beras non-basmati menciptakan efek domino yang akan diikuti oleh negara-negara lain. Uni Emirat Arab misalnya kini juga telah menghentikan ekspor beras untuk menjaga stok domestiknya. Ancaman lain tentu saja adalah cuaca ekstrim yang merusak tanaman padi. Pakar kebijakan pangan Devinder Sharma menjelaskan hal ini.
At the moment, we have adequate stocks to take care of.
Saat ini kami memiliki stok yang cukup untuk menjaga ketersediaan pangan. Tetapi kita tahu apa yang terjadi pada musim hujan seperti ini. Banyak banjir di satu bagian negara dan kekurangan hujan di bagian lainnya.
Negara-negara penghasil beras lainnya berharap dapat mengambil untung, tetapi para eksportir di Thailand tetap waspada. Kurangnya kejelasan tentang apa yang akan dilakukan India selanjutnya dan kekhawatiran tentang El Nino membuat para eksportir Thailand enggan menerima pesanan. Operator penggilingan tidak mau menjual dan para petani menaikkan harga beras yang belum digiling. Demikian laporan tim VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Para relawan membersihkan sungai Tisza di Hungaria dengan menaiki kapal, kano, dan rakit. Mereka mengarungi sungai untuk mengangkut berton-ton sampah plastik dari sungai itu. Berikut laporannya bersama Rifan Duyastono.
Tidak sulit bagi para relawan yang mengarungi sungai terbesar kedua di Hungaria untuk berburu sampah. Sekitar 1 ton sampah diangkut dari badan air maupun tepian sungai itu setiap harinya. Lebih dari 150 relawan ikut serta dalam perlombaan selama 10 hari untuk mengumpulkan sampah paling banyak. Mereka berlayar dengan puluhan kano untuk menyisir sungai Tisza dan mengumpulkan sampah yang mengalir mengikuti arus hingga tersangkut di bebatuan, pepohonan, dan tumpukan dedaunan. Sejak pertama kali digelar tahun 2013, acara Piala Plastik yang menghadiahi peserta yang mengumpulkan sampah paling banyak telah mengumpulkan lebih dari 330 ton sampah dari Sungai Tisza dan beberapa perairan Hungaria lainnya. Upaya itu bukan sekadar untuk meningkatkan dan melestarikan lingkungan alam Hungaria, tapi juga untuk menghentikan peningkatan polusi samudra pada sumbernya, kata direktur Lomba Piala Plastik Zsolt Tamás.
A globális hulladékszennyezésnek a legnagyobb forrása a folyók.
Sumber pencemaran sampah terbesar di dunia adalah sungai. Sampah terbawa air ke sungai, ke laut, dan menuju samudra, di mana ombak membuat itu semua menjadi sebuah pulau besar di lautan.
Seruan untuk mengatasi krisis plastik dunia menjadi semakin genting pada beberapa tahun terakhir, karena berbagai penelitian menyimpulkan bahwa polusi plastik menimbulkan risiko kesehatan bagi manusia dan risiko lingkungan yang sangat buruk. Penelitian yang dikutip dalam laporan program lingkungan PBB UNEP 2023 menyatakan bahwa mikroplastik telah ditemukan di relung terdalam samudra, di gletser gunung yang masih murni, di air susu ibu, dan tubuh manusia. Menurut PBB, 75% sampah plastik berasal dari aliran sampah padat perkotaan yang mencemari jalan-jalan air, seperti Sungai Tiza, sebelum bermuara ke lautan, sehingga turut menyebabkan degradasi lingkungan dan hilangnya keragaman hayati. Esther Hozu baru pertama kali menjadi relawan Piala Plastik. Ia tergerak untuk ikut serta karena prihatin akan masa depan.
Környezetvédelem szerintem mindenkinek az ügye.
Menurut saya, perlindungan lingkungan harus menjadi keprihatinan setiap orang. Penting bagi kita untuk melakukan sesuatu untuk menjamin agar hari esok planet ini tetap layak ditinggali. Dan semua orang harus berkontribusi.
Rifan Wiastono, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Berbagai reaksi muncul menyusul diizinkannya mobil-mobil tanpa sopir beroperasi atau melakukan uji coba di jalan-jalan di California. Sebagian warga menyambutnya dan sebagian lain menentangnya. Sejumlah pakar berpendapat perlu waktu bagi masyarakat untuk menerimanya dan bagi pakar teknologi untuk memperbaikinya. Tim VOA melaporkan. Di California, ada lebih dari 40 perusahaan yang memiliki izin untuk menguji mobil minus sopir atau driverless car. Namun baru dua perusahaan, Cruise milik GM dan Waymo milik Google, yang mendapat lampu hijau untuk beroperasi di seluruh San Francisco, memperluas armada mereka, dan membebankan tarif kepada pelanggan. Mereka juga beroperasi 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Catherine Allen, 37 tahun, seorang pengacara di San Francisco dan pelanggan Waymo, menyambutnya dengan sukacita.
I've always felt safer in these cars than human drivers, which has been sort of strange, I think, because I think that the
saya selalu merasa lebih aman di dalam mobil itu dibandingkan dengan di dalam mobil tradisional. Ini agak aneh menurut saya, karena perasaan kurang aman biasanya berasal dari ketidakhadiran manusia untuk melakukan komunikasi langsung. Tapi sebenarnya mobil ini selalu melaju dalam batas kecepatan, sangat konservatif, dan terkadang bahkan berlebihan. Mobil ini juga memberikan banyak ruang gerak bagi pengendara sepeda di jalanan.
Pendapat serupa dilontarkan Isaac Smith, 50 tahun, pelanggan Cruise. Pria yang berkecimpung di bisnis pembuatan film ini malah mengatakan, layanan seperti ini pantas bagi mereka yang sibuk dan tak ingin diganggu.
It's very peaceful in there. You know, there's not the chatter, there's not the weird radio station playing whatever.
Suasana di dalam mobil itu sangat tenang. Tidak ada obrolan, tidak ada stasiun radio aneh yang diputar, musik sembarangan, apapun yang suka didengarkan pengemudi. Saya benar-benar melihat kemungkinan melakukan sejumlah pekerjaan saat berada di dalam mobil itu.
Namun tak semua orang setuju. Sejumlah warga mengeluhkan kekacauan lalu lintas yang diakibatkan mobil-mobil minus pengemudi itu. Departemen Pemadam Kebakaran San Francisco mendokumentasikan 55 insiden yang melibatkan kendaraan seperti itu. Solan Magersa, seorang penumpang mobil minus sopir, sempat merasa kesal.
It was some weird intersection and it kind of just stopped in the middle because there were some cars that were coming and it obviously just didn't really know what to do.
Saat berada di persimpangan yang aneh, mobil berhenti di tengah jalan, padahal ada beberapa mobil di sekitarnya. Jelas saya tidak tahu harus berbuat apa dan mobil itu berhenti begitu saja.
Hanya sehari setelah Komisi Utilitas Umum San Francisco menyetujui perluasan layanan kendaraan tersebut, media sosial ramai dengan video kendaraan cruise yang tiba-tiba berhenti dan menyebabkan kemacetan lalu lintas saat berlangsungnya festival musik Outside Lands di kota itu. Cruz meminta maaf melalui X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter dengan mengatakan bahwa festival besar tersebut menimbulkan kendala bandwidth nirkabel yang menyebabkan tertundanya konektivitas ke kendaraan mereka. Supir-supir taksi juga mengeluh, termasuk Jesse Rice yang sudah menekuni pekerjaannya selama belasan tahun.
Uber and Lyft, they're already hurting our business. And then we don't need an additional competition.
Uber dan Lyft sudah merugikan bisnis kami. Kami tidak memerlukan saingan tambahan.
Ahmed Benafa, seorang analis teknologi di San Jose State University, tidak merasa prihatin dengan kekacauan ini. Ia malah menilainya sebagai peluang bagi kotanya untuk mengembangkan industri kendaraan tanpa sopir.
All of these things are glitches and bugs in the algorithm. The good thing about it is the car stops.
Semua ini adalah glitch dan bug di algoritma. Bagusnya mobil berhenti, tidak ngebut, dan tidak melakukan tindakan lain. Masalahnya kalau tidak diatasi di San Francisco, pasti akan diatasi di kota lain. Ini adalah kesempatan yang tidak ingin kita sia-siakan.
Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Sementara New York sedang berupaya keras menampung dan memproses para pencari suaka, Christine Alkeley, seorang migran yang menjadi perancang busana, siap menggelar koleksinya untuk musim semi dan musim panas 2024. Berikut laporan tim VOA.
I'm an immigrant myself, so it's a very personal issue for me.
Saya sendiri seorang imigran, jadi ini isu yang sangat personal bagi saya.
Christine Alkeley mengemukakan itu di tengah kesibukan kegiatan pemotretan koleksi busananya di Brooklyn, New York, pertengahan Agustus ini. Ia baru berusia 2 tahun ketika bersama ibunya memulai perjalanan dari Vietnam, melewati Filipina, dan akhirnya berlabuh di Amerika Serikat. Termasuk bagian dari apa yang disebut orang perahu, ia dan sesama penumpang lainnya tinggal dulu beberapa waktu di Filipina sampai Amerika akhirnya bersedia menampung mereka. Untuk mencari nafkah di Amerika, ibunya bekerja sebagai penjahit di sebuah pabrik. Ini sangat membekas dalam ingatan Alkeley. Karena tak punya uang untuk membayar pengasuh anak, ibunya kerap membawa putrinya itu ke tempatnya bekerja. Kadang-kadang ia ditempatkan di dalam tong sampah kaleng. Dari balik selembar kain yang menutup tong sampah itulah, ia melihat ibunya sedang menjahit. Berlatar belakang pendidikan mode dari New York's Parsons School of Design dan kursus tambahan di Paris, tempat ia bertemu jodohnya, Alkeley kini menyeimbangkan kerja kreatifnya dengan perannya sebagai ibu 3 anak. Alkeley, yang putri sulungnya tampil sebagai model dalam koleksinya, mengatakan,
"Yes, I'm a fashion designer, but I'm a woman and I'm also a mother."
Ya, saya seorang perancang busana, tapi saya seorang perempuan dan juga seorang ibu. Dan saya sangat peduli mengenai masa depan anak-anak saya, apa yang akan dihadapi cucu-cucu saya dalam hal politik, iklim, bagaimana dunia kita nantinya.
Untuk koleksi musim semi musim panas 2024, Alkeley mengambil tema Sonder.
Word Sonder kind of captures a moment that you maybe you meet a stranger and you realize.
Kata Sonder seperti menangkap suatu momen di mana kita mungkin bertemu seorang asing dan kita menyadari bahwa mereka punya kehidupan sendiri yang sangat-sangat terpisah dari kehidupan kita. Dan bagaimana kita semua eksis secara individu tetapi punya semacam keterkaitan.
Untuk menghidupkan sentimen ini, Alkeley membuat bahan yang diberi pewarna alami dari besi dan bunga.
There's a little bit of a drifting feel to it, like clouds moving through the way like we.
Ada perasaan melayang-layang seperti awan bergerak melalui jalan yang kita lalui, juga melalui kehidupan.
Ia menggambarkan kesejajaran antara perjalanan pribadinya dengan situasi migran sekarang ini di New York. Seorang hakim Mahkamah Agung Negara Bagian New York pada awal Agustus memerintahkan kota itu untuk menjelaskan apa yang dibutuhkan negara bagian tersebut guna menyelesaikan krisis perumahan migran, meningkatkan tekanan terhadap pihak berwenang yang berjuang keras untuk menghadapi ribuan migran yang ingin mencari perlindungan di kota itu.
Otoritas Kota New York ketika itu mengatakan mereka memberikan layanan kepada lebih dari 95.000 migran sejak musim semi lalu. Al-Khalai, yang mengaku dirinya adalah seorang pendongeng, menganggap fashion sebagai saluran dan harapan untuk memengaruhi emosi serta perspektif orang-orang. Demikian info kali ini, kita mengusin VOA Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 31 Agustus 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.